kalayım.
İlk ikinci baray, eden medeni adam budur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa, dünya neter yorulacak hal eder.
Azatlık Radyosu'nda İz'e düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı. Bu programda televizyon ve medeniyet mevzusunun izine düşecek.
Danışır Bakı. Son haberler veririk.
Benzersiz besteci Tofik Guliyev'i yada salacak. Kültür sözlüğünü varaklayacak.
Televizyon programlarının pekle yayınlanması farklı şekillerde hayata geçirilir.
Mentalitet olmasını da alacak.
Biri varmış, biri yokmuş. Bir padişah varmış, gece gündüz yatarmış.
Ve her defa tanımış jurnalist ve filitengeçi Hatire Qasımova'nın açıklamalarını işitireceksiniz.
Azerbaycan seyircisi öz televizyasını tanıyır.
Önce yetti haber.
Biri özel.
Azerbaycan'da radyo yayınlarının 80 ve tele yayınlarının 50 yaşı tamam oldu. Sovet döneminde formalaşan ve devlet inhisarında olan tele radyo verilişleri ifrat ideoloji asıllık şeraitinde gerçekleştirilse de Azerbaycan dilinin bütünlükte sənət ve medeniyetin inkişafında özünə məxsus rol oynayabilir. Mass media araştırıcıları post-sovet döneminde mətbuatla yanaşı elektron medyanın da müstəqil fəaliyyətə meyilləndiyini hatırladır. Ancak bu sahədə belli problemlerin hələ də qaldığını vurguluyorlar. Fransa'nın LBS radyosunda haftada 2 saat Azerbaycanca verilişler seslenecek. Strasbourg'da faaliyet gösteren bu radyo, pazar günleri gündüz saat 3'den 5'i de Fransa'da yaşayan Azerbaycanlıların hayatına, yerli haberlere ve Azerbaycan musikisine yer ayıracak. Programları Azerbaycan ve Medeni Alaqalar Teşkilatının sədri Mustafa Alıncı aparacak. Ekoloji ve Təbii Servetler Nazirliği dünyanın 33 en çirkli şehri siyasına Sumqayıt'ın da sağlanmasına itirazını bildirib. Sözgüden siyahının merkezi ofisi New York'ta yerleşen Blacksmith İnstitutu hazırlayıb. Amerika Birleşmiş Ştatlarının da iki şehrin qeyd olunduğu həmin siyahıda Azerbaycan'ın bir şehrin Sumqayıt'ın adı çekilir. Ekoloji ve Təbii Servetler Nazirliğinin fikrince ötün əsrin 70-80'inci illerinde ölü şehir adıyla tanınsa da Sumqayıt hazırda ekoloji baxımından hiç de en çirkli şehir sayılabilmez. Nazirliği öz etirazını zararlı zavodların faaliyetine son verilmesi ve etraf mühitin temizlenmesine yönelmiş tedbirlerin hayata geçirilmesiyle esaslandırır. Ombudsman polisin gece kulüplerine gafil reytleri zamanı saxlanan uşaqların adlarının mətbuatda açıklanmasından narahatdır. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Elmirə Süleymanova bu narahatlığını Daxili İşlər Nazirliyinə ünvanlandığı məktubda ifadə edib. Ombudsmanın fikrincə bu cür hallar uşaq hüquqlarının pozulmasına, uşaqların mənəvi sarsıntı keçirmələrinə, onların cinayətkar ünsürlər tərəfindən əməkdaşlığa cəlb olunmalarına və başqa mənfi hallara yol açır. 3w.bizimki.org saytı Türkiyə türkçəsində də yayılmağa başlayıb. Bu barədə Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi məlumat yayıb. Azərbaycan Türkiyədə ədəbi ilişkilərinin genişlənməsində internetdən faydalanmağa hədəf götürən birlik hər şeyi Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı üçün şüarında diqqətə yetirib.
İçimizdə kır çiçəyinin kayaları dələn bizi.
Ötən həftə Türkiyənin görkəmli dövlət adamı və siyasətçisi, eyni zamanda ünlü jurnalist, tərcüməçi və şair Bülənd Ecevit dünyasına dəyişdi. Türkiyənin siyasətinə ağ güvərçin və mavi köynə simvollarını gətirən Bülənd Ecevit öz şiir və usta tərcümələri ilə Türkiyə ədəbiyyatına fərqli rəng və dad qatıb. Allah rəhmət eləsin.
Qopan dağlar qurur gider, tomurcuq meyvəsiz.
Ve bir özel haber, besteleri diller ezber olan ünlü sənətçi Tofik Guliyev anıldı. Turgut Məmmədli haber verir.
Gələn il 2007-ci ilin noyabrın 8-də görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyevin 90 yaşı tamam olacaq və təbii ki, Maestro'nun yübileyi coşku ilə qeyd olunacaq. Elə Tofiq müəllimin 89 yaşı da unutulmadı. Uzun illər yaşadığı Hüsü Hacıyev küçəsindəki 23 nömrəli binanın qarşısına onun bareliyefi vuruldu. İşitdiyiniz səsköy, izdiham da elə bareliyefin, xatirə lövhəsinin açılış mərasimindəndir.
Tofiq Quliyev bütün Azərbaycan xalqının ürəyində...
Tədbiri Mədəniyyət və Turizm Nazirinin mavini Ədalət Vəliyev açdı. Sonra mərasimə toplaşanlar Tofiq Quliyevin ürəklərdəki yerindən söz açdılar. Musiqişünas Ramiz Zöhrabov.
Onun ilk mahnısı da Mirzə Ələkbər Sabirin sözlərinə yazılmış, dərsə gedən bir uşaq olmuşdur. O zaman Tofiqin müəllimi bizim görkəmli bəstəkar Asəf Zeynallı idi və o bu mahnını çox təqdir edir. Ondan sonra da Tofiq Quliyev ömrünün sonuna qədər bəstəkar kimi mahnı janrından əl çəkmir, mahnı janrında çox böyük vüsət əldə edir. Dünyanın həvəsi
keçib gedəndir. Bəstəkar Arif Məlikov.
Mən inanmıram ki, Azərbaycanda bir adam tapılar ki, Tofiq Quliyev mahnılarını sevməsin, Tofiq Quliyev mahnılarını oxumasın. Ah, necə
göy Xəzərim ləpələni.
Bəstəkar Səyavuş Kərimi.
Bütün Tofiq Quliyevin yazdığı bütün mahnılar özündə Bakını tərənnüm eləyir. Bu mahnılardan Bakı ətri gəlir. Ona görə Tofiq Quliyev yəqin əsil Bakı bəstəkarı olubdur. Və əsil Bakı bəstəkarı kimin seviləcəyim.
Şən Bakı şöhrətin var elinin.
Aktyor Rasim Balayev.
Biz o vaxtı gənclər Tofiq Quliyevin musiqisi sədası altında böyümüşük. Və mənə belə gəlir ki, Tofiq Quliyevin musiqisinə vurğun olan adam, onu sevən adam pis adam ola bilməz.
Səhərlərin aydın təmiz, bir döyür ürəyimiz.
Tofiq Quliyev adına musiqi məktəbinin şagirdləri də açılış mərasimində idilər və maestronun ölməz bəstələrini ifa edirdilər. Nəhayət, ən həyəcanlı an gəlib çatdı. Məşhur heykəltaraş Ömər Eldarovun yaratdığı xatirə lövhəsi açıldı. Maestro Tofiq Quliyev həm Bakının, həm də elə bu küçənin simvoluna çevrilmiş şəxsiyyətlərdəndir. Görəsən, niyə elə sağlığında görkəmli adamların yaşadıqları binaya onların barelyefi qoyulmur? Özümü saxlaya bilməyib, bu sualı mərasimə qatılanlara da verdim. Arif Məlikov.
Barelyef məsələni həll eləmir. Məsələni həll eləyən Tofiq Quliyevin mahnılarıdır, ürəyidir, insanların beynində həkk olması, bəstəkarın yaşaması onun əsərlərində, sənətində olmalıdır.
Ah, necə göy
Oktay Zülfüqarov.
Görkəmli, deməli, öz xadimlərini çevirir, özündən sonra həmçə qoyublar. Sağlığında milyonerlər özləri çevirirlər, kebabçı Məhəmməd Əli özü çevirib bir şeydə, qəbirsanlıqda, hələ öz sağlığında. Mənə də gəlir ki, elə onun öz yararsızı özə abidədir, o olması da olardı.
Öylə nədir bu ədalar?
Tofiq Quliyev 1917-ci ilin noyabrın 8-də Böyük Oktyabr İnqilabı ilə birgə doğulmuşdu. Amma Tofiq müəllim Oktyabr İnqilabını yendi, onun məhvini gördü. Ondan sonra 10 ildə yaşadı, hələ nə qədər də yaşayacaq.
Gəl mənim məhnətə oda
Turqut Məmədli, biz üçün.
Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız. Bu dəfə televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu bələşimiz həm jurnalist, həm də teleqəngəçi kimi tanınan Xatirə Qasımovadır. Xoş gördük Xatirə xanım.
Xoş gördük.
Bu həftə Azərbaycan efiri 2 yubileyini yaşadı. Hani 80, televiziya 50 yaşını geridə qoydu. Sizcə Azərbaycan vətəndaşları efirin simasında görən gözlərini və eşidən qulaqlarını qazandılar mı?
Müəyyən mənədə bəlkə də qazanıblar. Çünki cəmiyyətimiz müxtəlif insanlardan ibarətdir və cəmiyyətdə bəzilərinin televiziyalarımız bizim xoşuna gələ bilər, bəzilərinin isə yox. Yəni bununla bağlı cəmiyyətdə müxtəlif fikirlər mövcuddur. Amma demək olar ki, cəmiyyətin qaymağı üçün televiziya hələ həmin funksiyanı yerinə yetirə bilmir.
Danışdır və göstərir Bakı.
Xatirə xanım, öncə soruşun, bir teleseyirçi, tele tamaşaçı kimi neçə yaşınız var? Yəni, neçə ili televiziyaya baxırsınız?
Təbii ki, Azərbaycanda televiziya 56-cı ildə yaranım və mən həmin vaxt hələ həyatda yox idim. Mən haradasa televiziyaya bir 10 ildən sonra baxmışam. Yəni ki, o vaxt artıq mənim demək olar ki, 3-4 yaşım olanda mən ilk dəfə televiziyanı evimizdə görmüşəm, televizor. Və həmin qutuya mən uşaq olmama baxmayaraq başlamışam baxmağa. Təbii ki, onda televiziya ev kinoteatrı kimi idi. Məsələn, orada yalnız konsertlər verilirdi, filmlər nümayiş etdirilirdi. Bundan başqa dövr də başqa dövr idi, Sovet dövrü idi. Azərbaycan keçmiş Sovet İttifaqının əyalətindən biri idi və bizim televiziyamızda əyalət televiziyası funksiyasını yerinə yetirirdi. Lakin mənim demək olar ki, şüurlu dövrdə əsasən baxdığım 70-ci illərin sonlarında artıq televiziya barəsində mənim öz fikrim vardı və əfsuslar olsun ki, mən o zaman öz televiziyamızın bir çox verilişlərinə baxa bilmirdim, çünki səviyyəsi qanə etmirdi adamı. O vaxt mərkəzi televiziya vardı və biz əsasən üstünlüyü verirdik mərkəzi sizi televizyon proqramlarına və həmişə təəccüblənirdik ki, nə üçün bizim aparıcılarımızın, məsələn, səviyyəsi, diksiyası və yaxud da danışığı və yaxud da maraqlı verilişlər etmək imkanları onların imkanlarından aşağıdır. Təbii ki, o dövrdə də əyalət televiziyasında bəzi aparıcılarımız var idi ki, hər iki dildə mükəmməl danışırdılar. Verilişlərə hər hansı bir duzu əlavə etməyi bacarırdılar, amma bu çox təəssüf olsun ki, çox az idi.
Şirvan
Azərbaycan televiziyası Məşəd İbad yaşına çatdı və yəqin ki, seyircilərinə o olmasın, bu olsun mesajını verdi. Siz üçün nə olsun və nə olmasın dedi.
Üzeyir bəyin çox gözəl bir kəlamı var. Özü 50 yaşına çatanda bildirib ki, mən nə üçün Məşəd İbadı belə qocaltmışdım. 50 yaş sən demə hələ gənclik dövrüymüş. O mənada bəlkəm də bizim televiziya məkanımız hələ gənclik dövrün yaşayır. Sevindirəm ki, bizim televiziyamız indi müstəqil dövlətin televiziyası da artıq əyalət televiziyası funksiyasını daşımır. Amma çox təəssüflər olsun ki, müstəqillik dövrü bizim televiziyamız nə olsun, nə olmasın deməyi bacara bilmir. Hələ ki, bacarmır. Yəni, televiziyalar öz üzərinə kütləvi informasiya vasitəsi missiyasına götürüb və bunu çalışır yerinə yetirsin. Amma bu hələ də bizi qanə etmir.
Məsəl var deyəndə, o olmasın, bu olsun. Əlbəttə, necələr vardır? Cavanlıq olmasın, pul olsun.
Etiraf etmişsinizsə kültür sözüyünə göz atıb söhbətə davam edək.
Bu kültür sözlüyündə PEG televiziyası anlayışını açıqlayırıq. PEG televiziyası deyərkən, telesiqnalın, yəni görüntü və səs siqnalının yerin süni PEG vasitəsi ilə ötürülməsi və qəbulu nəzərdə tutulur. Televiziya proqramlarının PEG-lə yayınlanması fərqli şəkillərdə həyata keçirilir. Məsələn, PEG-dən gələn siqnalı böyük çanaq anten tutaraq kabel vasitəsilə evlərə paylaya bilər və ya PEG yayma evlərdəki ayrıca parabolik antenlərlə çatdırıla bilər. Birbaşa və ya dolayı PEG yayımları var. Dolayı PEG yayımı deyərkən, yerin süni PEG-ində qurulmuş fəal retranslator vasitəsilə görüntü və səs siqnallarının yerüstü ötürücülərdən qəbul edicilərə verilməsi nəzərdə tutulur.
Bizim
Danışır Bakı. Son xəbərləri veririk.
Azərçıq radiosunda televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu beləçimiz tanımış jurnalist və teletərqiqçi Xatirə Qasımovadır.
Suikadə İMK kəsibi Kapitonov plenumun işində iştirak etmişdir.
Xatirə xanım, Azərbaycan telemekanı genişlənib, yeni telekanallar açılıb. Sizcə hansı özəlliklər onların üzünü ağardır və hansı keyfiyyətlər üz qaraldır?
Təbii ki, Azərbaycanda müstəqillik dövründən sonra bir çox televiziyaların meydana çıxması sevindirici faktdır. Elə televiziya məkanının ən böyük müsbət cəhəti bir neçə telekanalın meydana gəlməsidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, peşəkarlıq cəhətdən televiziyalarımız çox axsıyır. Bu ən böyük minusdur və bu televiziyaların üzünü ağartmır, əksinə qaraldır. Diksiyadan tutmuş, texniki səviyyədən tutmuş, bədii yaradıcılığa qədər telemekanımızda axsamalar çoxdur. Məsələn, mən çox təəssüflənirəm ki, bizim televiziyamızda heç bir beynəlxalq layihəyə daxil olmayan proqramlar deyil, öz kəşfləri yoxdur. Təsəvvür edin, telemekanda biz artıq 15 ildən artıqdır ki, hər bayramda Ramiz Həsənoğlunun hansısa tamaşasını görürük, hər bayramda Anarın hansısa əsərin görürük, yeni əsərlər yoxdur. Və bu, haradasa bildirirlər ki, bizim ağır keçirdiyimiz o keçid dövrünü, həmin dövr artıq konstitusiyanın qəbul olunması ilə də bitib, keçid dövrünün özəllikləri ilə bağlı idi və yeni yaradıcı insanlar haradasa ruhdan düşüblər, haradasa vaxt gözləyiblər, zamanı gözləyiblər ki, yeni əsərlər meydana çıxarsınlar. Lakin çox təəssüf olsun ki, bu keçid dövrü bitib, amma hələ də yeni əsərləri biz görə bilmirik və televiziyalarımızda bizim onlar yaranmırlar. Bax, bu üz qaraldıcı məqamdır. O ki, qaldı üz ağardıcı məqama, Aynes telekanalında Yelena Sidarenkanın Azərbaycanca efirə hazırlanması və Azərbaycan dilində informasiya proqramlarına hazırlanması bəlkə də son illərin ən müsbət hadisələrindən biridir. Bax, bu telekanalın ardısı özünə ağırdır.
Xadir xanım, post-sovet dönəmində yaşayırıq və keçid demokratiyası ölkəsi sayılırıq. Bizim televiziyaların hansı sualı cavablamasını arzulardınız? Nə sualını, necə sualını, yoxsa niyə sualını? Telekanallar məlumatlandırsın, anlatsın yanki eyləndirib ovundursun.
Mən istəyərdim ki, televiziyalarımız həm nə sualına, həm necə sualına, həm də niyə suallarının hamısına cavab vermə imkanına malik olsunlar. Çünki insanlar televiziyadan düzgün informasiya, neytral informasiyanı, dəqiq informasiyanı gözləyirlər və arzulayırlar. Və onlar televiziyalarda istəyirlər ki, onların demək istədikləri, görmək istədikləri və səbəblərini axtardıqları məsələlərin hamısı göstərilsin. Çox təəssüflər olsun ki, biz bir çox hallarda görürük ki, həmin informasiyalarda bir tərəflilik olur və bu, təbii ki, televiziyaların özünün nüfuzuna ziyan vurur.
Yaxşı yazmaq azdır. Gələ biləsən kim üçün yazırsan, nə yazırsan, gələ yazdıqları xalqa, adamlara xidmət eləsin.
Söz var deyirlər, peşəkar televiziya hamıya və təkciyə eyni zamanda yüz tutur. Bu baxımdan bizim teleefiri necə dəyərləndirirsiniz?
Bizim teleefiri qiymətləndirmək çox çətindir. Bir tərəfdən insan istəmir ki, həm də yubileydən sonra keçən bir həftədir, hələ də mənə elə yer ki, teleməkanda həmin yubiley əhval ruhiyyəsi duyulur. Adam istəmir ki, hər bir insanın hətta kiçik bir əməyinə nəsə bir kölgə salsın. Çünki doğrudan da hər bir işə insanın əsəbi qoyulur, insanın biliyi qoyulur, insanın əməyi qoyulur. Lakin peşəkarlıq cəhətdən bizim teleməkan hələ çox axsayır. Və çox şükürlər olsun ki, bizim müqayisə etmək imkanımız var və biz dünya telekanalları ilə və yaxud da yaxın qonşuların telekanalları ilə müqayisə eləyəndə televiziyamızda bir çox nöqsanları tapırıq. Bəzən bilirsiniz, tənqidləri də həmin teleməkanlar çox böyük qısqanclıqla qəbul edirlər. Amma mən bilirəm ki, bizim teleməkanımızı əgər kimsə ürək ağrısı ilə tənqid edirsə və deyirsə ki, bu belədir, bu belədir, bu belə olmamalıdır, ona qısqanclıqla yanaşma lazım deyil, əksinə nəticə çıxarma lazımdır.
Necə yaşınma? 13. Xanəndə olmaq istəyirsən, test verilmək xanəndə olar. Olar.
Mentalit olmasının vələsi yetdi. İzninizlə dinləyib, mövzunu yekunlaşdıraq.
Biri varmış, biri yoxmuş. Bir padişah varmış, gecə gündüz yatarmış. Kimən desə zəməc gələrəm ki, bizlərdə seriallar, teleseriyaldan 1000 il öncə də varmış. Yəni, nağıl kitabı, elə serial döyüldü də bənləmə nə idi? Başla gönlüm, de daha.
Bu mənim babam devidir!
Dayan, ay Allah! Dayan, tutun onu, tutun!
Ərz edim ki, Moltanı kitabları iki cür olur. Biri mincisini heç kəs oxumur və iki mincisini oxumağa qoymurlar. Eşittin nə dedin? Eşittin. Ben ya çəpik çalmırsam.
Hadi sen de en hoşladığım şey sivri olmağındır.
Benim bütün hayatım sevgidir.
Mütərəqqi bəşəriyyətin önderi Malcıbından bir dəfə soruşdular ki, ay Mal müəllim, nətər eləyək, biz de o boyda çayı üzüq keçək. Böyük önder Mal qıpıq gözlərini biraz da qıpıb dedi, çox, ki, tat, o, xı, mı, yın dedi və soruşanların hamısını Himalay dağlarına qar təmizləməyə göndərdi.
Burada xoşbəxtsən.
Təbiyyətin qoynunda yaşamağı sevirəm.
Belə, belə, belənkinə, toyuq cücə doldu hinə, deyim yenə, deyim yenə ki, Moltanı kitabının nəmənə olduğunu çox su aparacaq. Bu Avropa kitabı deyilən nəmənənin bir pişini odur ki, teleseriala oxşamır və bir pis şey də budur ki, iş maraqlı yeri yoxdur ki, bir növ reklam pauzasını kəsəsəm.
Bırak, burada qalmayacam! Bırak, bırak məni!
Amma ancaq və lakin Moltanı kitabı ərz etdiyim kimi həm teleseriala oxşuyur, həm də çoxlu-çoxlu maraqlı yerləri var ki, prezident, prezident, nazir, mazir, general, gizir şikilləri ilə kəsilir, yəni səhifə başı reklam pauzası var. Qərəz, söz bitsin, iz bitməsin.
Bizim qalır.
Azərçıq radiosunda televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu bələşimiz tanınmış jurnalist və teletərbiçi Xatirə Qasımovadır. Sizcə Azərbaycan seyircisi öz televiziyasını tanıyır mı? Və əksinə, Azərbaycan televiziyaları öz seyircisini tanıyırlar mı?
Azərbaycan seyircisi öz televiziyasını tanıyır. Adətən kütləvi informasiya vasitələri haqqında və yaxud da hər hansı bir işıq gətirən ziyalı haqqında cəmiyyətə bildirirlər ki, o cəmiyyəti öz arxasınca aparır. Bax, bizim son illərin ən böyük çatışmazlıqlarından biri odur ki, bizim televiziyalarımız öz seyircisini öz arxasınca apara bilmir. Daha doğrusu, onun səviyyəsindən yüksəkdə dura bilmir ki, həmin seyirci də ona baxıb o yüksəkliyə özü də çatmağa çalışsın. Bizim seyirci televiziyasını tanıyır. Düzdür, onların içinde narazı olan təbəqə də var televiziyaların fəaliyyətindən və istərdilər ki, o televiziyan mətbəxində hazırlanan verilişlər, ərsəyə gələn o proqramlar daha yüksək səviyyədə olsun ki, onların tələbatına cavab verməyə qadir olsun və onlar öz mülklarının nöqtələrini digər kanallara, Rusiyanın və yaxud da Amerikanın, İngiltərənin başqa telekanallarını çevirmək istəməsinlər.
Qızlar xahiş elə bilər ki, sorun nəyə özüm oynayım. Neyinin sözlərini uçma bilmədi.
Son sual Xatirə xanım, məşhur nağılı xatırlasaq, bizim televiziyalar hara üst tutub? İşıq gələn tərəfə, yoxsa itirən tərəfə?
Bizim telekanallar işıq gələn tərəfə meyillənirlər.
Amma iş ondadır ki, bizim indi cəmiyyətimizdə də artıq itlərin funksiyasını yaxşı anlamağa başlayıblar və it çox vaxt öz sahibini və yaxud öz obasının qoruyucusu timsalında qələmə verilir artıq. Və o mənada nə itdən qorxmaq lazımdır, nə işıqdan. Hər iki istiqamətdə öz kəşfiyyatçılarını göndərsələr, telekanallarımız daha yaxşı olar.
Bir gün qapılarında, bir gün qapılarında.
Çox sağ olun Xatirə xanım, televiziyada mədəniyyət mövzusunda həm izə, həm bizə belə şey etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm.
Gəlmədi, gəlmədi, düşündüm nə söylədim.
Televiziya mədəniyyət mövzusunda həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyer və səs bəzəkçisi Turgut Məmədli və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli gələn həftəyədə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Ana, bağışla, vacib işim vardı.
Bizimkindən də? Mən gərək bura gəlməyəydim. Elə bildim, anana sən demsən.
Bizim qalın.
İS Mədəniyyət proqramına qulaq asdınız. Sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq danışıqların tezliklə bərpa olunacağına ümidlə yanaşır. Bugün Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya Respublikasında müstəqilliklə bağlı referendum keçiriləcək. Bağdadda sərnişin avtobusuna hücum nəticəsində ondan çox adam ölüb, onlarla adamsa oğurlanıb. Fələstin hökuməti Birləşmiş Ştatların BMT-də İsrail pisləyən qətnaməyə veto qoymasını qəzəblə qarşılayıb. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən bulutlu olacaq. Bəzi yerlərdə yağış gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Həmçinin rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı və bəzi yerlərdə sulu qar düşəcəyi gözlənilir. Gündüz 7-12, bəzi yerlərdə 11-17, dağlarda isə 3-8 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvanda da yağış yağacaq. Gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbər ətər verilişi ilə indilərdə orta dalğada ayın 1530 və 1236 tezliklərində davam edəcək, bizi qaçırmayın.